Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Ketvirtadienį, grįždamas iš kelionės į Afriką, popiežius lėktuve kalbėjosi su žurnalistais. Esu ganytojas ir negaliu nesmerkti karo, sakė Leonas XIV. Prasidėjo pasirengimai ateinančiais metais minėsimoms Benedikto XVI gimimo šimtosioms metinėms. Romoje paminėtas per pirmąjį pasaulinį karą nužudytų armėnų atminimas. Šventojo sosto atstovas UNESCO paragino tarptautinę bendruomenę labiau rūpintis šalių, kuriuose vyksta karas, kultūros vertybių apsauga. Baigdamas pusantros savaitės trukusią apaštališkąją kelionę, ketvirtadienį iš pusiaujo Gvinėjos Malabo miesto grįždamas į Romą, lėktuve popiežius atsakė į kelis kartu su juo keliavusių žurnalistų klausimus apie Jungtinių valstijų ir Irano derybas, mirties bausmę, migraciją, tos pačios lyties porų laiminimą. Pokalbį pradėjo paties popiežiaus įvadas, kuriame jis pasidalijo mintimis tiek apie šią kelionę į Afriką, tiek apskritai apie visas apaštališkasias keliones. Leonas XIV priminė, kad pagrindinis popiežiaus kelionių tikslas yra susitikti su Dievo tauta, susipažinti su lankomoje šalyje gyvenančia tikinčiųjų bendruomenė, pabūti su ja. Tad ir per keliones kalbantį popiežių reikia suvokti ne kaip konkretų asmenį, kuris reiškia savo mintis, bet kaip popiežių Romos vyskupą. Kas stebi iš šalies, dažnai popiežiaus kalbas interpretuoja esamos politinės situacijos kontekste. Ką popiežius sako vienu ar kitu klausimu? Kodėl jis nekritikuoja vienos ar kitos šalies valdžios? Žinoma, sakė Leonas XIV, yra daug temų, apie kurias būtų galima kalbėti. Aš kalbėjau apie teisingumą ir kitus svarbius dalykus. Tačiau tai nėra pagrindinis dalykas. Šią kelionę reikia suprasti pirmiausia kaip siekimą skelbti Evangeliją, liudyti Jėzaus Kristaus žinę. Tai siekimas priartėti prie žmonių, jų džiaugsmo ir tikėjimo, taip pat ir jų kančios. Kartais tenka drąsinti žmonės prisimti atsakomybę už savo gyvenimą. Taip pat svarbu kalbėti su valstybių vadovais, skatinti pokyčius, didesnį atvirumą, siekiant bendrojo gėrio ir teisingesnio gėrybių paskirstimo. Po šio įvado popiežius atsakė į 5 klausimus. Pirmasis buvo susijęs su karu artimuosiuose rytuose, jo galimomis pasiekmėmis pasaulio stabilumui ir ekonomikai. Pasak popiežiaus, svarbiausia yra skatinti taikos kultūrą. Dažnai, reaguojant į situacijas, iš karto manoma, kad reikia atsakyti smurtu, karu, puolimu. Tačiau matome, kad žūsta daugybė nekaltų žmonių, kalbėjo popiežius. Irano klausimas yra labai sudėtingas. Vieną dieną Iranas sako taip, o Jungtinės valstijos ne, kitą dieną atvirkščiai ir neaišku, kur tai veda. Susidarė chaotiška situacija, turinti rimtų pasekmių pasaulio ekonomikai, bet kartu kenčia ir daugybė nekaltų Irano žmonių. Norėčiau raginti tęsti dialogą, siekti taikos, dėti visas pastangas išvengti karo ir laikytis tarptautinės teisės. Labai svarbu apsaugoti civilius gyventojus. To daug kur nebuvo padaryta. Dar kartą sakau, kaip ganytojas negaliu būti už karą. Raginu visus ieškoti sprendimų, kurie įveiktų neapykantą bei susiskaldimą ir vestų į taiką. Kalbant apie Iraną, buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad toje šalyje režimas ir toliau brutaliai susidoroja su opozicija, pranešama apie mirties bausme baudžiamus žmonės. Smerkiu visus neteisingus veiksmus. Smerkiu žmonių žudimą, smerkiu mirties bausmę. Kai valstybė ar režimas priima sprendimus, kurie neteisingai atima gyvybę, tai turi būti smerkiama, atsakė Leonas XIV. Kita popiežiaus apaštališkoji kelionė įvyks birželį. Popiežius lankysis Ispanijoje, kur ypač Kanarų salose šiuo metu labai aktualus migracijos klausimas. Kaip popiežius vertina šią problemą? Migracija yra labai sudėtingas reiškinys, su kuriuo susiduria daug šalių, ne tik Ispanija, Europa ar Jungtinės valstijos. Tai pasaulinis reiškinys. Todėl atsakymą pradėčiau klausimu. ką pasaulio šiaurė daro, kad padėtų pietų šalims, kur jaunimas nemato ateities ir svajoja išvykti. Visi nori išvykti į šiaurę, tačiau dažnai šiaurė neturi atsakymo, kaip jiems suteikti galimybių, kalbėjo popiežius. Žinoma, kiekviena valstybė turi teisę nustatyti savo sienų apsaugos taisyklės. Popiežius nesako, kad visi turi būti priimami be jokios tvarkos, nes iš tiesų kartais tai sukuria dar neteisingesnės sąlygas nei tos, nuo kurių bėgdami žmonės ryžosi migruoti. Tačiau, sakė Leonas XIV, turime klausti, ką darome turtingesnėse šalyse, kad pakeistume padėtį skurdesnėse. Į Afriką dažnai žiūrime tik kaip į vietą, kur galima išgauti žaliavų reikalingų, kuriant mūsų šalių gerovę. Turėtume labiau stengtis kurti teisingumą, lygybę ir vystymasi pietų pusrutulio šalyse, kad žmonėms nereikėtų emigruoti. Popiežius pridūrė ir dar vieną su migracija susijusį svarbų dalyką. Su žmonėmis visada reikia elgtis žmoniškai. Net jei šalis sako, kad negali priimti daugiau, atvykstantys žmonės išlieka žmonėmis ir turi būti gerbiamas jų orumas. Kai popiežius lanko autoritarinių režimų valdomas šalis, jis susitinka ir su jų vadovais. Ar tai nesudaro įspūdžio, kad bendraudamas su diktatoriais popiežius pateisina jų vykdomą politiką? Atsakydamas, popiežius vėl pakartojo, kad kalbant apie apaštališkas keliones visada reikia atsiminti pagrindinį jų tikslą – susitikti su žmonėmis. Šventasis sostas palaiko diplomatinius santykius su įvairiomis valstybėmis, taip pat ir su autoritarinėmis, aiškino popiežius. Ne visada viešai smerkiame ar kritikuojame, bet vyksta daug darbo užkulisiuose. Siekiant teisingumo, humanitarinių tikslų, politinių kalinių išlaisvinimo, kovojant su badu ir ligomis. Išlaikydamas neutralumą ir dialogą, šventasis sostas stengiasi evangeliją taikyti konkrečiomis sąlygomis, kad žmonių gyvenimas gerėtų. Galiausiai popiežiaus buvo paklausta, kaip jis vertina Vokietijos, Müncheno ir Freisingo arkivyskupo kardinolo Reinhardo Markso sprendimą laiminti tos pačios lyties poras. Ar šis sprendimas neskaldo bažnyčios vienybės? Svarbu suprasti, kad bažnyčios vienybė neturėtų priklausyti vien nuo požiūrio į seksualinės moralės klausimus, atsakė Leonas XIV. Dažnai manome, kad moralė apsiriboja tik šia viena sritimi, tačiau yra daug svarbesnių temų – teisingumas, lygybė, žmogaus laisvė, religijos laisvė. Šventasis sostas jau kalbėjosi su Vokietijos vyskupais ir aiškiai pasakė, kad nepritaria formalizuotam tiek tos pačios lyties, tiek gyvenančių nereguliariose situacijose porų laiminimui. Tačiau visi žmonės gali gauti palaiminimą. Kunigas mišių pabaigoje ar popiežius per didelės šventes laimina visus. Eiti toliau šia kryptimi šiandien reikštų labiau skatinti susiskaldimą nei vienybę.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Pradedama plati tarptautinė programa skirta Jozefo Ratzingerio, popiežiaus Benedikto XVI gimimo šimtmečiui, kuris bus minimas 2027 m. balandžio 16 dieną. Per šiuos metus keturiuose žemynuose vyks daugiau nei 10 iniciatyvų, skirtų priminti ir pagilinti pažintį su Jozefo Ratzingerio asmenybe ir mokymu. Artėjant kitais metais minėsimoms popiežiaus Benedikto XVI šimtosioms gimimo metinėms, Jozefo Ratzingerio Benedikto XVI fondas skelbė iniciatyvų skirtų jo atminimui metus. 2026 metais planuojama daugiau nei 10 renginių, konferencijų, paskaitų, simpoziumų keturiuose žemynuose. Iniciatyvos vyks Europoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Vengrijoje, Azijoje, Indijoje, Lotynų Amerikoje, Kolumbijoje, Šiaurės Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose ir Afrikoje, Kenijoje. Rengiantis šimtmečiui fondas įkūrė komitetą sudarytą iš viso pasaulio mokslininkų, siekdamas skatinti mokslinius tyrimus, leidinius ir kultūrines iniciatyvas įkvėptas Benedikto XVI veiklos. Taip pat į Velionio popiežiaus palikimo tyrinėjimą siekiama įtraukti jaunesnės kartas. Pasak fondo ir šimtmečio minėjimo komiteto prezidento kunigo Roberto Regoli, šios iniciatyvos skirtos ne tik iš naujo pristatyti popiežiaus mintis apie katalikų bažnyčią ir visuomenę, bet ir parodyti, kad jo mokymas gali būti reikšmingas indėlis šiuolaikiniai kultūrai, bažnytinėms ir kultūrinėms diskusijoms bei prisidėti prie šiandieninės visuomenės švietimo. Pradedant šimtmečio minėjimo renginius, balandžio 16 dieną Italijos ambasadoje prie Šventojo sosto vyko ketvirtojo Jozefo Ratzingerio Benedikto 16 rinktinių tekstų tomo Ateities tikėjimas, bažnyčios ateitis pristatymas. Tarp 2026 metais numatytų iniciatyvų Italijoje vyksianti konferencija Jozefas Ratzingeris Benediktas XVI – palikimas ir aktualumas praėjus 100 metų po jo gimimo. Indijoje rengiamas simpoziumas Jozefo Ratzingerio teologinės kelionės permastymas, studijų diena Vengrijoje skirta Jozefo Ratzingerio visų raštų vengrų kalba trečiojo tomo pristatymui, tikėjimo dievas ir filosofijų dievas, filosofinis protas, kultūra, Europa, visuomenė. Taip pat tarptautinė konferencija Kolumbijoje, Jozefo Ratzingerio šimtmečiui, tikėjimo, vilties ir artimo meilės keliai, tarptautinė konferencija liturgijos grožis ir Benedikto 16 statulos atidengimas Ispanijoje ir kiti. 2026 metų renginius vainikuos kasmetinis tarptautinis fondo simpoziumas Vilties žvaigždynai – Afrika ir bažnyčios atsinaujinimas Benedikto 16 vizijoje, kuris numatytas lapkričio 18-21 dienomis Tangazos universitete Nairobyje, Kenijoje. Simpoziumas vyks bendradarbiaujant su Minesotos švenčiausios Marijos universitetu, minint Tangazos universiteto 40-asias metines. 2026 metų gruodžio mėnesį vyks Jozefo Ratzingerio premijos įteikimo ceremonija. Kitais metais planuojamų renginių datos bus paskelbtos vėliau. Balandžio 16 dieną, minint 99-asias popiežiaus Benedikto 16 gimimo metinės Šventojo Petro bazilikoje, mišes aukojo krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos prefektas kardinolas Kurtas Kochas. Kardinolas atkreipė dėmesį, kad Jozefas Ratzingeris patyrė pasaulinio karo tragediją, tačiau tamsoje sugebėjo suvokti Dievo buvimą ir jo šildančią meilę. Kardinolas akcentavo, kad Benedikto 16 gyvenimas buvo vilties pavyzdys. Turime dėkoti Dievui už šio didžiojo tikėjimo liudytojo ir garsaus tikėjimo mokytojo Petro soste dovaną.
Didžiųjų armėnų krikščionių žudynių praėjusio šimtmečio pradžioje kankiniai liudytojai mums primena, kad kankinystė yra ne antra eilės reikšmės reiškinys, o bažnyčios, save tapatinančios su Kristumi, aukščiausiojų, Dievo meilės liudytojų, pulsuojanti širdis, pažymėjo žinioje Medzjegern metinių minėjimų dalyviams Romoje Kurtas Kochas, Šventojo sosto krikščionių vienybės dikasterijos prefektas. Per armėnų genocidą, armėnų vadinama didžiuoju nusikaltimu ar blogiu, Medzjegern 1915-17 metais nužudyta per 1,5 milijono žmonių. Armėnų genocido metinių sukaktis minima balandžio 24 dieną, Romoje švesta išvakarėse Šventojo Baltramiejaus bazilikoje Tibro saloje. Šią istorinę bažnyčią, kurioje saugomos ir 10 amžiaus kankinio, Šventojo Vaitiekaus Adalberto Pragiškio, Prūsijos ir Lietuvos globėjo relikvijos, dabar yra 20 amžiaus kankinių atminimo Romoje paminklas. Joje sukaupta daugelio kankinių ir liudytojų iš viso pasaulio relikvijos, taip pat palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, vieno iš tūkstančių nekaltų lietuvių katalikų, sovietų persekiotų ar pasmerktų mirti ir nužudytų Lietuvos okupacijos laikotarpiu. Kardinolas Kurtas Kochas priminė Vatikano antrojo susirinkimo skirtą pagarbų dėmesį visų krikščioniškų tradicijų kankiniams. Teisinga ir išganinga pripažinti Kristaus turtus ir dorybių veikimą žmonėse, kurie liudyja Kristų kartais net praliedami savo kraują, pažymėjo kardinolas Kochas pakartodamas visuotinio susirinkimo dokumentą apie ekumenizmą Unitatis Redintegratio. Pasak kardinolo, armėnai šiandien vedami tokio paties įsitikinimo susirinko į pamaldas didžiųjų žudynių aukoms pagerbti. Jos be jokios abejonės priklauso bendram martirologui, apie kurį yra kalbėjęs popiežius šventasis Jonas Paulius II ir kuris suvienyje visus krikščionis nepriklausomai nuo jų susiskaldimo į tikrą kraujo ekumenizmą. Kardinolas patikino armėnų kankinių pamaldų dalyvius, kad nors baigėsi didžiosios 20-ojo amžiaus diktatūros, krikščionių persekiojimas ne tik nesustojo, bet kai kur pasaulyje dar labiau sustiprėjo. Galime būti kupini vilties, kad, kaip pirmykštė bažnyčia buvo įsitikinusi, kad kankinių kraujas yra krikščionių sėkla, taip daugelio šių laikų liudytojų kraujas taps vieno Kristaus kūno, draskomo daugybės susiskaldimų, vienybės sėkla ateityje, pažymėjo kardinolas žinioje armėnų kankinių minėjimo dalyviams.
Šventasis sostas ragina tarptautinę bendruomenę skirti ypatingą dėmesį kultūros ir religijos paveldo apsaugai šalyse, kuriuose vyksta karas. Tokią poziciją per Paryžiuje vykusį susitikimą išsakė nuolatinis stebėtojas Jungtinių tautų švietimo mokslo ir kultūros organizacijoje monsinjoras Roberto Campisi. Pasak šventojo sosto atstovo, šiandienos konfliktų kontekste, ypač Ukrainoje ir artimuosiuose rytuose, vykstantis kultūros objektų ir maldos namų naikinimas kelia grėsmę ne tik materialiniam paveldui, bet ir tautų tapatybei bei kolektyviniai atminčiai. Monsinjoras pabrėžė, kad kultūros ir ypač religinių vietų apsauga yra teisinė ir moralinė pareiga grindžiama tarptautinė humanitarinė teisė. Paveldo apsauga yra ne prabanga, bet prioritetas. Kultūros paveldas stiprina visuomenių atsparumą ir yra būtina susitaikinimo bei atstatymo procesų sąlyga, sakė jis. Savo kalboje Šventojo sosto atstovas taip pat akcentavo švietimo kaip pagrindinės taikos kūrimo priemonės svarbą. Galiausiai jis atkreipė dėmesį į žiniasklaidos vaidmenį, ragindamas užtikrinti žodžio laisvę, žurnalistų saugumą ir kovoti su dezinformacija. Cituodamas popiežių Leoną XIV, jis pabrėžė, kad karo sąlygomis informacija neturi tapti propagandos įrankiu, o žurnalistų pareiga atsakingai tikrinti faktus ir perteikti konfliktų realybę per aukų patirtį. Šventasis sostas pabrėžė, kad komunikacija turi išlikti tiesos ir bendrojo gėrio tarnyboje, skatinti dialogą ir mažinti susiskaldimą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.